Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 22 сентябрь, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Чаршамбы күнү Бирлешкен Миллетлер Уюшмасынын 64-нче Гүмүм Мәҗлис утырышы башлана. Нью-Йоркта климат үзгәрүгә багышланган халыкара очрашу үтте. Казан ярминкәсе күргәзмә үзәгендә күзге төзелеш форумы ачылды. Стерлитамак химия ширкәтендәге казада 2 кеше һәлак булды. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Нью-Йоркта климат үзгәрүенә каршы халыгара саммит эшен башлап җибәрде. Екатеринбурда Урал төбәкләре берләшмәсе җыены үтте. Әйләнә тирә мохитне саклау йөзеннән үзгәрелә торган бөтен дөнья машинасыз көн дигән чарага Казанда кушылды. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама климат үзгәрүенә каршы көрәшергә чакырды. Мәсьәләне хәл итмәү һәлакәткә китерергә мөмкин дип әйтте ул халыкара саммитта чыгыш ясаганда. Климат үзгәрүенә багышланган саммитны Берләшкән Милләтләр Оешмасы генераль секретары Пан Ги Мун ачып җибәрде. Әлеге форумга 100 илнең җитәкчеләре җыелды. Ачылу чыгышында Пан Ги Мун быел глобаль җылынуга каршы килешүне кабул итмәү әхлакый яктан кичермәслек гамәл булыр иде диде. Саммитның максаты климат үзгәрүенә каршы яңа килешүне декабрь аенда Данияда кабул итү өчен дөнья җитәкчеләренең сәяси теләген берләштерү дип әйтелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хокук яклаучылар Русия төбәкләрендәге хокук яклау өлкәсендәге хәлне тикшереп, хәлләрнең бик үк яхшы булмаганын ачыклаган. Бу хакта җәмәгатьчелек булаты вәкиле Александр Брод бу мәсьәләгә багышланган конференциядә белдерде. Шушы проект кысаларында җәмәгать булаты вәкилләре 15 Русия шәһәрендә булып кайткан. Алар арасында Уфа, Мәскәү, Петербург, Курск, Ярославль, Тольятти, Челябе һәм башка калалар булган. Брод ватандашларның хокуклары кысыла, хокук яклау оешмаларына түрәләр һәм мәгълүмат чаралары тарафыннан басым ясала дип белдерә. Шулай ук кризис башлангач, ширкәтләр кешеләргә эш хакын түләми яки акчалата ярдәм бирмичә эштән куа дип хәбәр итә Брод. Хокук саклау оешмалары да тоткарланучыларга басым ясый, кыйнау һәм җәзалау очраклары да булган дип хәбәр итә җәмәгать булаты вәкилләре. Шулай ук Русия төбәкләрендә ачыкланган канунбозлар арасында милләтара нәфрәт, армиядә хокук бозу, дин әһелләренә һөҗүм ясау кебек күренешләр кертелгән. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе такыр башлар төркеменә хөкем карары чыгарды. Такыр башлар төркемендәге 10 кешегә 3-тән алып 10 елга кадәр төрмә җәзасы бирелде. Элегрәк җәмәгать утырышчылары мәхкәмәсе дә аларны чит ил кешеләренә һөҗүмнәр оештыруда гаепле дип тапкан иде. Төркемнең җитәкчеләренә Евгения Жихарова һәм Илья Шуткога мәхкәмә 8 ел һәм 10 ел иректән мәхрүм итү җәзасын бирде. Тикшерүчеләр әйткәнчә, бу төркем 2008 елның февраль-март айларында Мәскәү Кыргызстан, Үзбәкстан һәм Кытай кешеләренә һөҗүмнәр ясаган булган. Русияда исламга багышланган телевидение каналы ачылырга мөмкин. Русия мусульманнары бу хакта Русия җитәкчеләренә мөрәҗәгать итмәкче. Алар Русия һәм ислам дөньясы хезмәттәшлек һәм тотрыклылык дигән конференциядә бу мәсьәләне күтәрергә җыена. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин телеканал Русия халкына исламның әхлакый һәм рухи кыйммәтләре белән танышырга ярдәм итәчәк дип саный.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Екатеринбурда зур Урал берләшмәсе җыены үтте. Игътибар үзәгендә Урал төбәгендәге өлкә республикаларының икътисади хәле, кризистан чыгу юллары, урта гамәлләр турды. Жыйында парламент рәисләре, губернаторлар, җәмәгатьчелек вәкилләре дә катнашты. Әлеге жыйында төп нотыкны Свердлов өлкәсе губернаторы Эдуард Ростель ясады. Ул икътисади көрчекне җитештергән товарларның көндәшлек итә алмавы, икътисадның төзелеше нәтиҗәле булмавы белән бәйләде. Зур Урал берләшмәсенә кергән төбәкләр кабул иткән ахыргы карарда кризиска каршы өстәмә чаралар күрергә, базар мөнәсәбәтләренең нәтиҗәлелеген арттыру өчен дәүләтнең ролен үстерергә, төбәк һәм шәһәр хакимиятләренә икътисади мәсьәләләрне хәл итү өчен күбрәк вәкаләт бирергә дигән тәкъдимнәр кертте. Икътисади хезмәттәшлек максатында оештырылган шушы төбәгара Зур Урал берләшмәсе шурасы утырышында Башкортстан, Удмуртия, Пермь, Курган, Оренбург, Свердловск, Төмән, Чиләбе өлкәләре җитәкчеләре катнашты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Әйләнә тирә мөхитне саклау йөзеннән үткәрелә торган бөтен дөнья машинасыз көн дигән чарага Казанда кушылды. Бу чара турында Татарстанда экология һәм табигать ресурслары министрлыгы хәбәр итә. Яшьләр һәм спорт эшләре министрлыгы хезмәткәрләре, экология министрлыгы түрәләре бүген эшкә җәмәгать транспортында килгән. Казан шәһәр идарәсендәге җитәкчеләр бүген төштән соң эш урыннарында калырга тырышкан дип хәбәр итте матбугат вәкилләре. Мәскәүдә дә бу көнне кайбер югары дәрәҗәле түрәләр җәмәгать транспортында эшкә килде. Телевидение хәбәрләренә караганда, метрода кеше гадәттәгедән күбрәк булган, әмма каладагы бөкеләрдә кимемәгән. Мондый көнне үткәрү тәкъдиме белән Франция чыккан иде. Бер көн машинаны калдырып, шәһәр транспортын файдалану көне кайбер Европа илләрендә дә үткәрелде. Европа күзәтүчеләре Грузия чикләрендәге контрольне көчәйтте. Европа Берлеге миссиясендә радио хәбәрчесенә 22 сентябрьдән Көньяк Осетия һәм Абхазияның чикләре буенда урнашкан күзәтүчеләрнең тикшерү чараларын көчәйтүләре турында әйткәннәр. Күзәтүчеләрнең җитәкчесе Ханс Йорк Хабер контрольне арттыру гамәлен үткән елның августында булган сугышның сәбәпләре турында халыкара комиссиянең хисабы басылуы белән бәйли. Бу комиссияне дипломат Хайди Тальявини җитәкли. Киләсе атнада киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителәчәк шушы документ хәрби низак булган җирләрдә киеренкелеккә китерергә мөмкин дип фаразлый хисапның авторлары.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. АКШта президент Барак Обаманың җанатарлары саны гыйнвар аеннан бирле 2 мәртәбә кимегән. Аның март аенда Афганстанга үстәмә хәрбиләр җибәрү турындагы белдерүеннән соң американ халкының яртысы Афган сугышына каршы фикер белдергән. Обама Афганстан стратегиясен үзгәртергә мөмкин. Март аеннан бирле нәрсә үзгәрде соң? Бу сорауга җавапны Алсу Кырмаштан ишетерсез.
Обама идарәсе Афганстан белән нишләргә дигән сорауга җавап эзли. АКШ Афганстанга өстәмә гаскәр кертеп, андагы талибанга каршы чараларын арттыра ала. Мондый стратегиянең кирәклеге турында Афганстандагы НАТО һәм АКШ көчләре башлыгы генерал Стэнли МакКристал да әйтте. Моңа үз чиратында илне төзекләндерү, афган көчләрен сугышырга, җирле хакимиятләрне идарә итәргә һәм коррупциягә каршы көрәшергә өйрәтү дә керә. Афганстан мәсьәләсендә Кушма Штатлар бөтенләй башка стратегияда кабул итә ала. Бу хакта Обама идарәсеннән яшерен мәгълүматлар матбугатка чыкты. Бу стратегия нигезендә АКШ Афганстанга Әл-Каида сугышчыларын кертмәү чараларын гына күрәчәк. Күпчелек Әл-Каида сугышчылары күрше Пакистанга сыенган дип фаразлана. Шулай ук матбугатка соркып чыккан соран гына хәбәрләргә караганда, Вашингтон Пакистанда террорга каршы чараларын арттырмакчы. Обама үзе булар турында әлегә бер сүз әйтмәде, әмма Афганстан стратегиясе турында уйланырга өстәмә вакыт сорады. Ни өчен март аенда Афганстанга башта 17 мең, аннары 21 мең өстәмә гаскәр җибәрүне вәгъдә иткән Обама хәзер уйлана, марттан бирле нәрсә үзгәрде соң? Афганстанда президент сайлау узды. Акъярт бу сайлау илне берләштерер, идарәне ныгытыр дип өмет иттем. Әмма нәтиҗәләр башка төрле булды. Сайлау йомгаклары рәсми төстә әле игълан ителмәгән. Көндәшен аз гына тавыш белән җиңгән президент Хәмид Карзайның сәяси абруе элекке мөддәте белән чагыштырганда нык кимеде. Америка Кушма Штатларының үзендә Афганстанга гаскәр җибәрүгә каршылык арта бара. Сораштыруларга караганда, халыкның 58% сугышка каршы. Обаманың Демократик партиясендә дә Афганстанга хәрби көч җибәрү турында бердәм фикер юк. Афганстандагы акыш генералы Маккристалның матбугатка чыккан билдирүендә үстәмә күп мәгаскәр кирәклеге турында түгел саннар юк. Анда бары тик киләсе 12 ай эчендә сугышларга каршы торыр өчен үстәмә ярдәм булмаса, бу көрәш аларга җиңелү белән бетәчәк диелгән. Генерал инде кайбер карарларда кабул иткән. Мисал өчен The Washington Post язуынча, ул гаскәрләрне ерак таулы төбәкләрдән халык тупланган зуррак шәһәрләргә урнаштыру карарын кабул иткән. Аның сүзләренә караганда, Афганстанның ерак почмакларында якын киләчәктә генә хөкүмәт идарәсе булачагына өмет юк.
Берләшкән милләтләр оешмасының 64-нче гомум мәҗлес утырышы бу чәршәмбедә башлана. Бер атна дәвам итәчәк җыенда Афганстан, Гараб-Израиль низагы һәм Карабахның киләчәге кебек мөһим темалар каралачак. Шул мәсьәләләргә Мәтин Карышмас күз салып үтә.
АКШ президенты Барак Обаманың чәршәмбедә бу мәгълүм җыенында ясаячак чыгышында дөньяны борчыган төп проблемаларны хәл итүдә унитар адымга түгел, барлык илләр хезмәттәшлегенә ихтияҗ булуына басым ясар дип көтелә. Обамадан алда чыгыш ясаячак БМОның Вашингтондагы вәкиле Сузан Райс дөньяны иң күп борчыган гомум проблемалар арасында тырышылык күпләп кыру, геноцид, интернет аша һөҗүмнәр, Иран һәм Төньяк Кореядагы атом тырышлыклары һәм халыкара җинаятьчелек шилтәре кебек бәхәсләрне санап узды. Францияның Associated Press хәбәр агентлыгы Обама ясаячак чыгыш турында үз фаразларын белдергәндә, аның мөселман дөньясына ачылу сәясәтен күз алдында тотып, дөнья илләре белән күбрәк уртак хәрәкәт итү ягын сайл яшагы турында әйтте. Шулай ук гомум җыенда чыгыш ясаячаклар арасында Азияда Европа берлегенә ушаган берлек төзү һәм уртак акча бирәмлеге куллану фикерен алга сөргән Япония премьер-министры Юкио Хатаяма да бар. Хатаяма Берләшкән Милләтләр Оешмасы җыен алдыннан Кытай башлыгы Ху Чжиянтао белән дә очрашты. Ике башлыкта ике ил мөнәсәбәтләрен яхшырту кирәклегенә ышана. Япониядә якынча ярты гасыр дәвам иткән либерал демократлар хакимияте бетүе белән Хатаяма җитәкчелегендәге Демократ партия хакимияткә килүе ике ил арасындагы мөнәсәбәтләргә уңай тәэсир итәр дигән өмет бар. Обама Хатаяма белән бергә 40 елдан бирле хакимиятта торган Либия башлыгы Каттафи белән дә очрашырга җыена. АКШ президенты шулай ук Русия президенты Дмитрий Медведев белән Кытай башлыгы Ху Чжиянтао белән очрашачак. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад Обама белән очрашырга җыенмый, гәрчә алар Берләшкән Милләтләр Оешмасы башлыгы тарафыннан президентлар хөрмәтенә бирелгән төшке аш программына бергә чакырылган булса да. 12-нче июньдә Иранда булган президент сайлавын махсус тикшерүчеләр тарафыннан каралуын таләп иткән ике кеше уклар төркеме гомум мәҗлестә басымнарын арттырды. Ирандагы Human Rights Watch кебек кеше укларын яклаган оешмалар Әхмәдинеҗад җыенда шакта аннан сайлаудан соң чыккан каршылыкларда җаваплылыкны үз өстенә алуын сорый. Җыенда Иранга бәйләнеше булган иң кайнар бәхәсләрдән берсе исә атом тырышлыклары. Берләшкән Милләтләр Оешмасы Имнек Шурасының 5 даими вәкиле һәм Алмания Иранның атом тырышлыклары турында 1 октябрьдә бергә җыенырга планлаштыра. Иран тышкы эшләр министры Манучер Муттаки әлеге җыенның атом турындагы бәхәсләрне бетерү юлында итәргеч адым булачагына ышануын әйтте.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Нью-Йоркта Берләшкән Милләтләр Оешмасының гомум мәҗлес җыенына туры китереп, сишәмбе көнне климат үзгәрүгә багышланган очрашу үтте. 100-дән артык дәүләт җитәкчесе дөньяның җылынуына сәбәп дип саналган япма газларны кимитү юлларын тикшерде. Бу очрашу декабрь аенда Копенгагенда үтәчәк хәлиткеч конференция алдыннан соңгы зур чара санала. Тулырак мәгълүмәт белән Али Гилми.
2007 елда Берләшкән Милләтләр Оешмасының генераль секретары булганнан соң Бан Ки Мун климат үзгәрүенә үзенең төп мәсьәләсе итте. Шушы мәсьәләне уртага салып сөйләшү өчен ул сишәмбедә Гомум мәҗлеснең 64-нче җыен мөнбәрен кулланды.
No issue better demonstrates The need for global solidarity.
Бір мәселе де біздің бұ қадар бірдем қарекет ету бізні талап етмей деймін. Бұ жиын климат өзгеруге бағышланған шараларының ең зорысы. Мақсатымыз фикірлер топлап, ғамәлләр әзірлеу.
The purpose is to focus minds and generate action.
Бұ ұшырашуға мұн 140-лап елінің вәкілін шақырған. Өзейтуін жаңында ең көп санда дәулет жетекшілері қатнаша. Әмі климат өзгәру мәселесіндә ортақ фикірге келу жеңіл түгіл. Хәр хүкіметнің бұ мәселеге өз қарашы. Қой біреулер, дүнияның жылынуы табиғи көрініш. Кіші ясенағатның маңа йығынтысы бик аз дей. Шулай да, көпшілік климатның өзгәруі үшін нәкміне кіші ғайыплы деп саны, һәм маңа қаршы ортақ шаралар көрерге шақыра. Әлігі жиынның әхәмиеті шунда, онда Америка һәм Қытай президентлары қатнаша. Бұ екі елге дүнияда жетештірілген йопма газының 40% туры килә. Йопма газлар һәм дә озон қатламының кимуе дүнияда температура күтәрелү, қытыпта бұзлар эрүнең төп сәбәбе санала. Климат өзгәрүгә каршы көрәшү узак еллар буена куры хыял булып калды. Берләшкән Милләтләр оешмасында ишкына айрым илнең мәнфәгате уртак нияттән көчлерәк булып чыга. Ярлырак илләр үзләренә ярдәм таләп итә, алга киткәннәре сәнәгатьләрен чикләргә теләми. Шушы җәйдә Европа берлеге киләсе 10 елда климат үзгәрү белән бәйле өлкәгә елына 15 миллиард доллар бирергә карар итте. 2020 елға бірлік йопма газ жетештіруіне 90 жыл білен шағыштырғанда 20%-ға кеметірге шоқыра. Құшма штатлар бұ яқтан Европа елдерінен әліге қолыша. Әлікі президент Джордж Буш идарасы ондай тәқдимлеріні кері қағып келді. Онда Қытай һәм Хиндістанға шектеулер тілге алынмаған деген сылтау білен. Яңа президент Барак Обама идарасы бұ өлкәдә өзгәрешләр вәғдә итә. Сишәмбедә Обама ғымым мәжлес мөнбәрінен былай дейді.
It is true that for too many years mankind has been slow to respond or even recognize the magnitude.
Узак еллар буе кешечелек климат өзгәрүгә күзен йомып килде. Шул исәптән минем илемдә без моны таныйбыз, ләкин хәзер яңашыр. Соңгы 8 ай ичендә Кушма Штатлар энергия җитештерү, йопма газларны кимит өлкәсендә моңарчы тарихында эшләмәгәнне эшләде. Мин моның белән горурланам, диде Барак Обама.
Clean energy and reduce carbon pollution in the last 8 months than at any other time in our history.
Нью-Йорк җыенында ниндидер килешүләр кабул ителер дип көтелми. Алай да дөнья җитәкчеләре бу мәсьәләдә җитди сөйләшергә җыена. Һәрхәлдә декабр аенда Копенгаген конференциясендә имзаланачак килешүнең эчтәлеге нәкъ менә Нью-Йоркта хәл ителергә мөмкин.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Қазанда полиграфологларның халықара фәнни ғамәли жиыны уза. Онда Русия білгішләрі білән бірліктә шетел вәкілләрі дә қатнаша. Ялғанны ашықлау жайланмалары турында ни үшін Татарстанда сөйләшәләр? Замана техникасы кіші ғұмырын хәл ите аламы? Әлігі сұрауларға жауапны хәбәршебіз Рүстәм Исхақи ізләді.
Ялғанны ашықлау техникасын күн күрештә қоллану бигерәк тә Мәскәүдә популяр икән. Гадәттә банкка, эре ширкәтләргә эшкә алганда урлау турында уйлыйм икән, наркотикларга акча уеннарына бәйлелеге юкмы дип тикшерәләр ди. Әлеге җайланмалар аша үткән кешеләрнең 40% азмы күпме ялғанлаган, ягъни бу сынауны шиста гына уза алмаган. Булар хакында казанлыларга Мәскәүнең Конкордия психотехнология үзәге җитәкчесе Сергей Коварский әйтә. Россия башкаласында замана техникасында 1 сәгатьлек тикшерелү бәясе 2500 сумнан башлана ди. Ә шәхси мәнфәгатьтә ялғанны ачыкларга тырышу, мәсәлән, ир яки хатынның тугрылыгын тикшертү тагын да кыйммәткә төшәчәк. Гомумән, ялған детекторлары Россиядә рәсми рәвештә канун сагында 15 ел эшле икән инде. Ә чынлыкта исә аларны тагын да алданырак куллана башлыйлар. Тик милиционерлар түгел, хәрбиләр. Эшке эшләр министрлыгы тарафыннан оештырылган полиграфологларның халыкара фәнни практик җыенының Казанда үтүе дә очраклы түгел ди. Чөнки Татарстанда беренчеләрдән булып мәхкәмә эшендә ялганны ачыклау җайланмаларының нәтиҗәләре, белгечләр телендә әйтсәк, психофизиологик тикшеренү дәлил була башлый. Шулай ук Татарстан башкаласында бу өлкәдә махсуслашкан кешеләр әлеге технологияны практикада кулланышта нык арткан.
Я думаю, что это перспектива для всех других и муниципальных органов, и государственных служб тоже.
дейді халықара жиынны ашқанда Татарстанның премьер-министрі орынбасары, мәдениет министрі Зиля Уәлиева. Республиканың ішкі істер министрі Асхат Сафаров бұл сөздер білен келішті, һәм бұл шараның түп ұйыштырушыларының бірсі боларақ, хұқық сақшылары арасында заманан технологиясын қолдануға нық ихтибар берілуін айтты.
Широко применяем полиграф кадровой работы, обязательное прохождение полиграф любого руководителя Министерства внутренних дел.
Ди Сафаров. Татарстан башқаласында өтуші халықара полиграфологлар жиынында Қазанда ниндидер нашар іш білен қолға алынған һәм шикілі деп табылған барлық кішіні ялған детекторлары аша тикшерәшәкләр деген сөз дә ишетілді. Әлеге эшләр шәһәр халқының тынышлығын сақлау мақсатында һәм универсиадаға әзірлік боларақ эшләнделә деп аңлаттылар. Халықара жиында Русия ішкі істер министрлігінің махсус техник шаралар жетекшісі генерал милиция полковнигі Борис Мирошников дүниеде ялғанны ашықлау техникасы неқадар ғана көмейлерсе де шишесі проблемалар шақты дей. Шуларның ең түплерінің бірсі бұл үлкеде түгел хұқуқи нормалар болмау.
Разумеется, одной из больших проблем на сегодняшний день является правовое регулирование.
Мирошников кішіні тикшеру тінту алымларының мәктебі Иракларға, СССРдағы КГБ, аннан енді ФСБ органдарына барып тұташады.
Эта школа сегодня опирается на гораздо более старую по возрасту школу, которая в свое время зарождалась и развивалась в недрах КГБ СССР и ФСБ России.
Шулай ук ул ялган детекторлар белән эшләү буенча методик эшләнмәләр күп, төрлесе төрлечә дәлилле, тик стандартлар кабул ителмәгән һәм бу мине нык борчый ди милиция полковнигы Мирошников. Буларга өстәп ул замана технологиясе ясаган нәтиҗәләр мәхкәмәдә төп дәлил була алмый дип тә белдерде. Аның сүзләренчә, әлеге ялган детекторлары кеше гомерен хәл итәрлек дәрәҗәгә җитмәгән. Җыелышта проблемалар турында сүз чыккач, Татарстанның ішкі эшләр министры Асхат Сафаров яңалыктан куркырга кирәкми, заманча технологияны үзләштергәндә проблемалар килеп чыгу гадәти хәл дип белдерде. Полиграф жайланмаларының қанун сағындағы 15 жылық ішенлігіне мені шундай нәтиже ясалды, һәм келешекке планлар белгіленді. Бұл шара 21 сентябрда башланып, 23-нә қадар дауам итешек. Шуны да әйтергә кирәк, әлеге ялған детекторларын ясаушы һәм аның белән эшләүче белгечләрнең җыенында булган журналистларга аеруча махсус күргәзмә ашады. Анда шикле кешенең тавыш, күз, тән температурасы һәм башка үзгәрешләрен тоеп, ялған сөйләвен белүче санаклар күрсәтелде. Күбесенең Русиядә эшләнелгән булуы каләм ияләрен уйланырга мәҗбүр итте.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Игерме икенче, игерме бишенче сентябрь көннәрендә Казан ярминкәсе күргәзмә үзәгендә көзге төзелеш форумы үтә. Бирдә Татарстан, Мәскәү, Петербург, Самар, Екатеринбург, Түбән Новгород төбәкләреннән, Греция, Италия, Испания, Төркия, Финляндиядән 200-ләп ширкәт катнаша. Аларның төп максаты – торак сату. Шулай ук форум кысаларында узган түгәрәк өстәл сөйләшүләрендә төзелеш тармагына яңа технологияләрне кертү мәсьәләсе дә каралачак. Шул рәвешле төзүчеләр чыгымнарны киметергә тели. Бу үз чиратында фатир бәяләренең арзанаюына китерә ди белгечләр. Тулырак мәгълүмат белән Гадел Галәметдин.
Татарстанның торак төзелеше тармагында хәлләр көннән-көн нашарая бара. Республиканың иң эре төзелеш ширкәте Татстрой, Нур, Фон, Байер, Эдельвейс, М, Баска, Строй индустрия бергенлеккә чыгу алдында. Әлеге ширкәтләргә кредит биргән банклар инде күптәннән арбитраж мәхкәмәдән аларны банкрот дип тануны сорый. Рәсми мәгълүматларга караганда 2009 елда мондый мөрәҗәгатьләрнең саны икеләтә артып, 1222 очрак тәшкил итә. Төзүчеләр бу хәлләрне иңелек кризисқа бәйләсә, республика җитәкчелеге моны кайбер эшмәкәрләрнең үз мәнфәгатьләрен генә кайгырту ди. Янәсе кризисқа сылтап, алар дәүләт өлеше кергән ширкәтләрне арзанга гына сатып алмакчы. Шул уңайдан әлеге мәсьәлә Татарстанның иминлек шурасы утырышында каралачак, ди арбитраж мәхкәмә рәисе урынбасары Юсуф Сахапов. Кайбер төзелеш ширкәтләре мәхкәмәләшеп йөргән арада икенчеләре мондый хәлгә калмас өчен хезмәттәшләр эзләй. 22-23 12 сентябрь көннәрендә Казан ярминкәсе күргәзмә үзәгендә узучы көзге төзелеш форумында Татарстан, Мәскәү, Петербург, Самар, Екатеринбург түбән Новгород төбәкләреннән Греция, Италия, Испания, Турция, Финляндия илләреннән 200-гә якын ширкәт катнашты. Аларның төп максаты торак сату. Бигрәк тә әлеге мәсьәлә Казан ширкәтләрен борчый. Чөнки төзүчеләр инде елдан артык Казанда торак сатып алучы юк дип чаңкага. Форумда катнашкан Татарстан президенты каршындагы Дәүләт торак фонды җитәкчесе киңәшчесе Митхат Шарифуллин кризиста күп кенә төзелеш ширкәтләренең ябылу мөмкинлеген әйтә.
Шәхси төзелеш оешмалары алар күбесе алган кредитларын вакытында түли алмадылар. Чөнки халыкның сатып алу сәләте арзанаю сәбәпле алар төзелгән объектларын сата алмыйлар, алар тик басып торалар. Һәм алар төрле ысуллар белән үзләрен төзегән объектларын халыкка җитештермәкче булалар. Мәсәлән, әйтик, Сувар Плаза яңа метод исәпләп чыгарылган, ул 2 елга фатирларны бурычка биреп торачак. Әгәр дә халык бу фатирларны алырга теләсә, 20% күләмендә ялмаса 30% күләмендә ялмаса 40-50% күләмендә беренче кертемнәрен кертсәләр. Кризис алдыннан Татарстан җирлегендә 458 оешма йортлар төзелеше алып баралар иде. Шуларның күбесе туктады, бары тик 217 объект кына үзенең эшен дәвам иттерә. Дәүләт оешмасында андай кыенлыклар бар, ләкин менә шушы кыенлыклар җиңү өчен мин әйтеп китәм, банклар аркылы кредитлар бирдерелә.
Митхат Шарифуллин сүзләренчә, мондый күргәзмәнең Казанда үткәрелүе дә файдалы. Чөнки биредә ширкәтләр торак бәясен киметү максатыннан төзелеш чыгымнарын әзәйтү турында уйлана.
Бүгенге үткәрелә торган форумда Казанда үткәрелү һәм анда бик күп чит илдән килгән оешмаларның яңа төр технологияләре төзелү бәяләрен арзанайтуга тәсир итәчәк. Әгәр төзелү бәясе арзаная икән, аның үз кыйммәте арзанаю сәбәпле сатыла торган бәясе дә арзанрак була башлый, халыкка җиңеллек була. Менә бу үткәрелә торган форум безнең Татарстан җирлегендә төзелешне артка калдырмаска сәбәпче булып тора.
Күргәзмәгә килгән ширкәтләр фатир сатырга теләсә дә бәяләрне әллә ни төшермәгән. Шәһәр читендәрәк фатирларда квадрат метр бәясе һәр вакытта гоша 40 мең сум тирәсе. Шулай ук кайбер ширкәтләр 3 бүлмәле фатирларга альтернатива буларак Казаннан 20-30 чакрымда урнашкан яңа йортлар тәкъдим итә. Аларны ким дигәндә 5 миллион сумга алып була. Ярминкәгә кризис сәбәпле сатып алучы эзләп килсәләр дә, биредәге төзелеш ширкәтләреннән хәлләрен сорашсаң, барысы да алда гел диләр. Кем әйтмешле ширен яшергән үлгән. Әлеге ширкәт вәкилләре бу мәкаләне белми мөгаен. Казанның Идел буе районының Дубравный урамында йортлар салучы Дубравы ширкәте вәкиле Денис Семенов кризис сәбәпле кыенлыклар бар, әммә аның кадәр зур түгел ди.
В жилом комплексе Экопарк Дубрава.
Әлегә без 3 торак йортта төзелеш эшләре алып барабыз. Әмма кайбер финанс кыенлыклар сәбәпле алдан билгеләнгән планнан бераз тайпылырга туры килде. Әмма якындагы елларда без бу артта калганны куып җитәргә уйлыйбыз. Фатирларның сатылу дәрәҗәсе әлегә канәгатьләндерә. Мәсәлән, бүген төзелеп килүче 4 йортта бер бүлмәле фатирлар сатылып бетте, ди Денис Семенов.
Все купили уже, значит, кончились.
Күргәзмәгә килгән берничә дистәк кешегә чит илдә урнашкан күчемсез милек тә тәкъдим ителде. Әлеге ширкәтләрдә эшләүчеләр исә әлеге Казан халкы читтә торак алуга әзер түгел ди. Чөнки бер ел эчендә аларның ширкәтендә бер генә килешү дә булмаган.
Азатлык радиосы.
Татарстан мәдәният министрлыгы иҗтимагый портал ачып җибәрде. Бу нисбәттән министр Зилә Вәлиева махсус очрашу үткәрде һәм порталда видеоблогында урнаштырды. Ә кулланучылар исә анда татар теленең дәрәҗәсе күбрәк булсын иде дип тели. Мәдәният министры да яңа сәхифәгә кулланучылар да ешрак кирип туган телдә язышырлар дип өметләнә. Министр Татарстан җирендә татарларның бары тик 3-тән 1-е генә яшәвен искә алды. Татарстаннан читтә яшәүче татарларның ихтиҗларын, теләкләрен кайгыртуда сорала. Милләттәшләргә ярдәмне Татарстан мәдәният министрлыгы үз өстенә алган. Бу турыда Гамил Нур тәфсилләбрәк сөйләр.
Culture.totar.ru безнеңчә булса культура яки sultura.totar.ru дип инде языла. Википедия иҗтимагый портал алымнарында кулланачак. Зилә Вәлиева җәмәгатьчелек порталны сәхифәне тутырга ярдәм итәр дип өметләнә.
Бер яктан карасаң, әлбәттә ул дәүләт программасы буенча техник ягын эшләнә. Эшләгән кешеләргә эш хакымы бүтәннәрен алар программа буенча карасалар да контент ягы ул министрлыктан гына түгел, без һәр кергән кешедән тора. Шуның өчен без шушы мәдәни мөхитне тудырыр өчен безгә иң беренче иҗтимагый кешеләр кирәк.
Галчы.татар.ру исемле сәхифәне тәкъдим итү чарасына килүчеләрнең күбесе мәдәният әһелләре һәм гадәти журналистлар иде. Алар арасында югары технологиялар, интернетне яхшы танучылар аз иде. Без шуларның берсен табып алып, Раилга Таулинга мөрәҗәгать.
Хәлеге моментта бәки дәүләт проектлары, нова киләчәктә ул иҗтимагый проектка әйләнергә тиеш.
Портал энциклопедия кебек эшли.
Безнең президентыбыз Минтер Шәриф Шәймиев 2007 елдагы посланиесында ук әйтә башлаган иде Татарстанның брендын Россия күләмендә генә түгел, дөнья күләмендә брендын таныту.
Әлеге портал инде күптән эшләнергә тиешле проект иде. Әле аның шулай тоткарлануына кеше бар иде. Хәзер вакытта барда тәртип дип уйлыйм. Рус телендә, татар телендә, инглиз телендә тигез дәрәҗәдә матур итеп эшләп китсә, чынлыкта аны алып баручы инициативалы кешеләр булса, һәр яктан да ул вакытта әлеге порталдан зур өметләр көтәргә була. Халык фикерен алып та эшләнсә, ул вакытта безнең халыкның порталы бетәргә булачак.
Зилә Вәлиева шәхсән үзе дә бу проектның сәләт зур кызыксынуын әйтте. Шулай ул бер ичтан Татарстанда башкаларда булмаган электрон хөкүмәт булуын да әйтеп узды. Министрлар кабинетының эшне интернетка күчерүе бу проект килеп туга сәбәпче булган. Исегездән чыгармагыз. Prav.tatar.ru дигән проект ул Татарстан хөкүмәтенең андай хезмәткәрләрнең, чиновникларның һәм түрәләрнең үзара аралаша торган һәм шулай ук кулланучыларга яки ватандашларга, шулай ук сезләргә, тыңлаучыларга һәм безгә журналистларга җавап бирә торган сәхифәсе. Prav.tatar.ru. Калчы .татар.ру исә шул проектның электрон хөкүмәт идеясының баласы килеп чыга. Идея беренче рәттә Татарстан һәм татар мәдәниятен таныту өчен тормышка ашырыла.
Иң беренче бу безнең күптәнге бурычыбыз, менә яңа технологиялар белән файдаланып, бөтен Россия күләмендә чит илләрдә яшәгән татарларга һәм анда күбрәк Татарстан мәдәнияте, бүгенге мәдәният яшәеше булган вакыйгалар турында мәгълүмат җиткерү.
Ул татар мәдәниятен тарату кирәклеген яшермәде. Моны раслап порталга урнаштырылган мәкаләләр дәсылда татар халкы турында язылган. Татарстан чит яшәүче татарларның ихтиячларын, катлекләрен кайгыртырга тиеш. Хөкүмәт милләттәшләргә ярдәмне Татарстан мәдәният министрлыгына йөкләгән. Зилә Вәлиева бу порталда татар диаспораларын берләштерүдә казанышларын саклауда ярдәм итәр дип өметләнә.
Безнең татар халкы ул кайда яшәсә дә үзенең мәдәниятен саклап яши. Бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр, чөнки без үзебез инде республика күләмендә, Россия күләмендә күпмедер мәгълүмат тупласак та, интернет аша шушы мәдәният порталына мәгълүматның килеп урнашу, ул безне һич шиксез байытыр, берләштерер. Һәм инде менә улибыз бу портал аша кайсы бер зур вакыйгаларыбызны, мәсәлән, шулык менә Алтын Минбар, кино фестивальләрнең аларның хәзер ачылышы, бүтән фестивальләрнең зур концертлары, вакыйгалы юбилей кичәләре интернет аша дәннәргә дә карар дим мөмкинчелеге булсын өчен. Әйе, безгә ТНВ дә бик ярдәм итә ул яктан. Алай да менә шул ук минутында барып җитү хәбәрнең һәм мәгълүматның ул бик тә бүген мөһим, кирәкле. Безнең мәдәният дөньясы әдәбияткә килсәк, телгә килсәк, күпмедер бүген авырлыклар, проблемалар кичерсәк тә, хәзер күп нәрсә үзебездән тора. Мәктәптә бирелмәгәннәрне яки дидер программалар белән каралмаганны кеше бүген үзе төрле мәгълүмат чараларыннан тупларга тиеш, мөмкинчелекләр күп. Шуның өчен мин уйлыйм, ул безнең халыкны тагы да мобильнерәк булуга да өйрәтә торган корал дип әйтерем. Заманча корал, коралны белеп куллансаң, син кайда яшәсәң дә үзеңнең мәдәниятеңне, үзеңнең телеңне сакларга, үзеңнең гореф-гадәтләреңне сакларга, әле аларның үсешенә дә өтәргеч булып торырга синең мөмкинчелекләрең бар.
Компьютер Чырайыга Тауллин очрашуда үз тәкъдимләрен, теләкләрен дә әйтеп утырды. Шул вакытта аның да бу портал проектына мөнәсәбәте барлыгы ачылды. Аны татарлаштыруда Райлыга Тауллин да ярдәм итегән. Киләчәктә тагын да татаррак җанлы булыр дип өметләнә ул һәм бик көтелгән иде. Халкыбыз бу проектны күптән көткән иде дип сөйли.
Бу күптән кирәкле эш иде. Менә ички ягыннан, функционал ягыннан аны карадым. Шуны да бөтенсе бар, но әлеге технология ничек ясалган хәзерге вакытта, мәсәлән, инде нәрсе яңа бар икән, ул рус телендә, татар телендә дә, аны инглиз телендә дә куярга шундый мөмкин ясалган. Хөкүмәт порталында шикенле движок тора. Мәләки менә монда идеология аннан шунда сыныпта татар мәдәниятен күз алып, аннан теге дизайн, аның милли әйберләре менә шундый милли үзенчәлекләрен исәпкә алып рак ясалган булса, әлегә портал культура булатта тагында яшырак булып чыгыр. Мин тәкъдим итәрәм милли үзенчәлекләргә осын инде элементлар кертеп сайтны яңа баштан инде облеген теге тышкы кыяфәтен кулланучыларга керү урынын аны үзгәртергә тәкъдим итәрәм бар.
Порталда татар телендә мәгълүматлар әлегә азрак, тик оештыручылар кулланучылар татарча версия белән кызыксыныр, мәкаләләрне дә укыр, туган телдә фикерләр дә язар дип өметләнә. Чөнки башка татар яки милли сайтлар гадәттә урысча эшли бит. Татарча укырга яки язарга теләүчеләр саны интернетта аз.
Контент ул безнең министрлыктан һәм без экспертлар, белгечләр һәм һәр темага карап татарча башкаручы була.
Райлыга тәвәлле кулланучының сайлау хукы булсын иде.
90% мәдәният ягы бүтәнсе күбрәктәрдә исәпкә алынып эшләнгән, алдан уйланылган бөтен техниканы бу порталның киләчәге бар. Әмма ләкин шулай да әлеге порталга инде хәзер вакытта интернетны яулап алган. Шул матбугатыру, белемру, анда татмедиа инде башка газета сайтлары киң кулланучыларын үзенә җәлеп итүе әлеге порталга бераз авыр булачак. Чөнки алар бу стильгә мой бер иренмәгән һәм бар-бар әле кергәч тә русча интерфейс нәрсә каршы ала. Минем бу настроем шуңа күрә әйтелгән иде инде Катарда. Әйтен, татар телендә кеше үзенә һәркем килеп шул интернетны ясый алсын дип.
Белем нуктару ширкәте хуҗасы Райга Таулинең әйтүе булды. Зилә ханым шундуганы шимбә көнне үз яна очрашуга чакырды.
Рамазан айыннан соңгы бу көннәрдә Мәскәүдә исламга багышланган берничә чара үтә. 23 сентябрьдә Русияның Европа өлеше мусульман дини идарәсендә хисап сайлау җыелышы көтелсә, 24 сентябрьдә Русия һәм ислам дөньясы үсеш мөмкинлекләре исемле халыкара конференция узачак. Шулай ук 25 сентябрьдә билгеләнәчәк ислам конференциясе оешмасының 40 еллык юбилее уңаеннан Русияның шул оешмадагы илчесе Камил Исхаков Шәмбе көнне журналистлар белән очрашты. Аның сөйләгәннәре белән Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифә Кәримова таныштыра.
Үзенең чыгышында Камил Исхаков Ислам конференциясе оешмасының барлыкка килү тарихы турында сөйләде һәм журналистларның сорауларына җавап бирде. Ислам конференциясе оешмасының барлыкка килүдә 1969 елда Израиль экстремистлары тарафыннан мусульманнарның изге урыннарының берсе булган Әл-Акса мәчетенә ут төртү этәргеч булган. Шул вакыттан бирле инде 40 ел буе Җидда шәһәрендә урнашкан бу оешма Иерусалимне мусульманнарга кайтару өчен көрәшә. Шуннан соң Ислам конференциясе оешмасының төп урыны да Иерусалимдә булырга тиеш, диде Камил Исхаков. Бу оешманы төзүдә башлап йөрүчеләрнең берсе Сәгъд Гарабстанының инде мәрхүм булган патшасы Фейсал бен Абдулгазиз белән Марокко патшасы Хәсән II булган. Бүгенге көндә бу оешманың генераль секретары профессор Әкмәлетдин Ихсан оғлы Русияның Ислам конференциясы оешмасына күзәтүче буларак әгъза булып керүендә зур роль уйнаган. Русияның бу оешмада үз илчесе булуы да Ислам конференциясе илләрен Русияга якынайта, диде Камил Исхаков. Ә инде Ислам конференциясе оешмасына 57 ил керә. Ул илләрдә миллиард ярым мусульман яши һәм бу җир шары халкының 5-тән 1 өлешенә туры килә. Дөнья күләмендә нефтнең 70, газның 50% да шушы илләрдә чыга. Ислам илләре бик бай илләрдән санала, диде Камил Исхаков. Ислам конференциясе оешмасының юбилее уңайыннан төрле чаралар Нью-Йоркта һәм оешманың штаб-квартирасы урнашкан Җидда шәһәрендә дә узарга тиеш. Русияның бу оешмага күзәтүче булып алынуында Русиядагы мусульманнарның килгән түгел җирле халык булуы зур роль уйнады, диде Камил Исхаков. Ә инде Ислам конференциясе оешмасының төп максаты дөнья күләм ислам җәмәгатьчелегенә хезмәт итү, диде ул. Камил әфәндегә матбугат очрашуыннан соң берничә сорау белән дә мөрәҗәгать иттек. Шуларның берсе соңгы вакытларда Русияда Казанда ислам белән бәйле булган төрле конференциялар узып тора. Вазифа буенча сезгә аларның күпчелегендә катнашырга туры килә. Тагы да нинди планнарыгыз барсың, дип сорадык.
Мында болған әсінапта тұры келі айына бір тапқырдырында, шолайрақ тілі үшілер бойынша келі. Енас мында біздің шатылыққа бік көп мероприятия ұздырылы ислам бойынша. Қойсы біздің Ресей білін исламскемен бән бірләштірі. Яқында ұзан бік зор конференция, көлемді әшіленген конференция, перспективі взаимодействия Ресей исламского мира деп атала ұлыш әйткенде. Мәскәуде ұзан бік көп қонақлар кітірілі, керек келешу болды бойлын, совет муфти фуздараны. Ана сон ұл бітуге Қазанда таңын жиылалар. Біздің исламский конференция ренішманың бөлігі бар, ИСЕСКі деген. Біз тіге еренген ЮНЕСКі деп сирешіге. Ауыл сон бұл ЮНЕСКі, тәлкі исламский елдерінен бірләшкен ешмаларының бөлігі деп енде айтым. Вот, ИСЕСКі. Шоу ұздыра, ол ИСЕСКі, ол мәдәниет, мәдәни, мәғариф, мойынша қарып бітіне бірләрі. Емне алар ұздыра алып қазанда, біздің Ресей Ислам университеті білен бірге, біздің Ресейден педагогик университеті білен бірге, ұздыралар жұмын бейк зор конференция, аңсы да бейк зор қонақлар көбетіп кітілі, бітін Ислам дүниедағы оқыту мәселелерін қарарға, и біздің Ресейде де нешкі ұза деп шондай мәселелерін қарарға тешілер аларында. И онда келі өзінің тегесесінің хұжалары келі, Туведжи, и оның білен бірге нашыл конференция ұзырға тегеш. Оның соң Нижний Новгородта ұза Қызықынабек тоже бір конференция ислам бойынша. Тонан соң Қазанда ұза біздің тіге ислам дүнияның кинофестивалі. Ол 5-ші топқыр ұздырлайынды. Алтын мен бар деп атала ұзы. И бегейбәт ұзырға тиеш тоже бір көп фильм бар. Бегілмен шол Айықтың 40 еллығы. И шырық фестивалінің 5 еллығы деп шынай деп алтын бізінде. Вот шында да. Қатнашына тұрай келешін үшін бұл командиров кемінен сондай қарқады сұзылды, и насын көпте қайтас келе қаманда енді еге қайтас келе шо туан яқларға, туан жерлерге.
Ислам конференциясы ұйышмасында Руси елшісі болып Камил Исхаков әлі бір елға яқынғына ішілей. Туған яқларда еш болырға тұры келсе де, Русияда башқа ішке белгілену күтілмеймі деп те сұрадық Камил Исхаковтан.
Йоқ, қайтарға деп не бетті, қайтам мен қазір бітігі мерпәйтер ұздырға. Менің ол яқтына қалетаран кіші бар бітімді, Владимир Путин өз уақытында өзіне алды, ешу. Мне мында жіберді, қазір мында біл бек керек еді. Аңғар, алынан болайынды, менде алынан менде. Қазір мында өзі бізінші жингіліш деп айты болмай, бітінәне бітінісі. Орыстан айтмешінде қолы месті бошырында бітінісі шылына. Тіге әзірі орын түгілім, өзі мен тіге әйтенар бетті шөзі бүшайны полномышны пасол раңында болсам да, бары бір мында әзірі плащат күйіп бітінісінің баштан башыла керек. И шол баштан башыларына Владимир Владимирович мен бердейінді. Нам бір яқтан керекді мұсылман күшісі, екінші яқтан күші нәрседе іштірған, өзін тұрмашта болдырған күші керекді маш ұлайтып барай тұрмыш. Өзі нәрсте айтыр, шынысы болар.
Сіз Русияның ислам конференциясы ұйышмасындағы елшісі Камил Исхаков білен әңгіме тыңладығыз. Шулай етіп, 25 сентябрьде Халықара ислам конференциясы ұйышмасы өзінің 40 еллығын белгілеяшек. Русияның бұл ұйышмаға күзетуші боларак кіруінен соң ол 2005 елда болған еді, ұйышма Русияда көп түрлі шаралар ұздыра башлады. Назифа Каримова, Азатлық радиосы, Мәскәу.
Озатлық радиосы.
Стерлі тамақның химия шіркетінде болған қозада 2 кіші өлді. Нефтекама жерлі хакимиятының энергия шіркетіне түлерге оқшасы болмау себеплі, шәһәр урамнары түннәрін яқтыртылмай. Иглин қосабасы ураза бәйрәмін яңа мәшіт білен қоршылады. Көрнікли башқыр жаршысы Рустем Ғиззатуллин ижат кешесін өткерді. Бұлар турында тулырақ етіп, Уфадағы хабаршыбыз Байтулла Фатхуллин сөйлей.
Стерлі тамақта каустик емгейетіндегі фажығаля 2 кеші хәлек болған. Цистерна тазартқан вақытта 2 ішсі химик қатнашмалар тиелген хаутқа қолап түші. Олардың біріхіне 40 еш, икінсі білгіз 1975 елда туған. Қазаға тарусыларға ярдам күрәткен вақытта тағыла бір кеші зиян күрә. Завод ішсігінің тәні біше. Әлігі вақытта ол стерлі тамақтағы дауақыналардың біріхінде ята. Вақиға сәбептерін асықлау үшін мақсус комиссияла болдырылған. Завод қызметкерлері натром толтырылған цистерна тазартқаны білдәлі. Нефтекама қалаһының айрым бихтәләрендә яшәүчеләр ут булмаудан ыза сигә. Қаланың бер нисә урамындагы бағаналарда төнгелеккә лампалар яктыртылмай. Быга төп сәбәп урындагы хакимиятнең энергетикларга бурысы. Нефтекама энергосбыт җәмгыятенә якынса 4 миллион сум акча тиеш. Килеп туган хәлдән сыгу юллары әлегә билдәләнмәгән. Нефтекама халкын борсыган мәсьәлә менән Башкир энерго ширкатының яңа итәксе Алексей Доронин гала шөгыльләнергә тура киләсәк. Ул ширкат итәксе итеп тәгаенләнде. Алексей Доронинга 36 яш, ул Өфөлә туып үскән, югары белемле. Бүген башкалада аткатлы торлак төзелешенә арналган күргәзмә ачылды. Ул үҙ йортым республика программаһы секторында оештырылды. Бында район ҡалаларында ғәмәлгә ашырылған аткатлы торлак проекттары, шулай уҡ төҙөлөш материалдары, ҡорамалдар менән танышырға мөмкин. Экспо форумда бөтәһе 120 ширкәт ҡатнаша. Улар араһында Мәскәү, Хамар, Түбәнге Новгород, Свердлов өлкәләре компаниялары бар. Киләһе 5 йылда Өфөлә 1 квадрат метры уртаса 10-14 мең һум торусы 5 мең йорт файдалануға тапшырыласаҡ. Планға ярашлы Шамонино ауылында 2013 йылға тиклем барлығы 1200, Жуковла 800 социаль йорт төҙөү ҡарала. Өйҙәрҙән тыш бында мәктәп, балалар баҡсаһы, һаулыҡ һаҡлау, спорт һәм күңел асыу учреждениелары, ғөмүмән бар социаль объекттарҙа ҡороласаҡ. Быйыл республика көнөндә Шамонино һәм Жуково ауылдарында төҙөлгән шәхси йорттарҙың тәүгеләре барлығы 4000 квадрат метр торлаҡ файҙаланыуға тапшырыласаҡ. Быйылғы Ураҙа байрамы Иглин ҡасабаһы халҡында мәсет асыу тантанаһы менән иҫтә ҡаласаҡ. Ҡасабала икенсе мәсет үҙ ишектәрен асты. Яңы мәхәлләлә мәҙрәсә лә эшләйәсәк. Бында теләгән һәр кем ғәрәп теленә, ислам дине нигеҙҙәренә өйрәнә ала. Мәсет ҡасабаның яңы биҫтәһендә һалынған. Уны төҙөүҙә район хакимиәте эшҡыуарҙар һәм ябай халыҡ әүҙем ҡатнашты, ти Аҡбирҙе мәсете имам хатибы Рөстәм хәҙрәт.
Сөйөнөш хәл һәм дә тирән мәғәнәле хәл. Бу инде матур мәсҗит фақат хәйр акчасына гына эшләнмәс иде. Монда сизелеп тора, нык кына күч бирелгән, нык кына ярдәм бирелгән. Бу да исә хөкүмәт ягыннан да һәм барча хәлле булган кешеләр дә кулларын тидергән дә маллары белән, куллары белән хәрәкәт итеп, менә шулай ярдәм итеп, мәсҗит барлыкка килде.
Яңы мәсет һалыу, мәдрәсә асу нияте яңы мәхәлләнең муллаһы Закван хәҙрәт Әхмәҙиев башланғысы менән тормошҡа аша. Иман йортона нигеҙ бынан 5 йыл элек һалына. Ошо йылдар дауамында ул хәйер һәм башҡа ярҙам арҡаһында күтәрелә. Бинаны һуңғы 2 ай эсендә биҙәкләү һәм төҙөкләндереү эше дәрәү башҡарыла. Был эшкә район башлығы Ришат Исхаҡов үҙе лә ҡушыла.
Был мәсет беҙҙең өсөн бик ҡәҙерле, бик көтөп алған мәсет. Сөнки был күп кешеләрнең ихтияры менән, күп кешенең ярдәме менән төзелгән мәсҗид. Иң беренче без Закован хәзрәткә рәхмәт әйтергә тиешбез. Ул Аллаһ Тәгалә юлында шулай последовательно барып, менә иң алдан мәдрәсә асты бит инде, мәдрәсә асты һәм менә бүгенге көндә менә ошо матур мәсҗиднең нигезен алып, башка кешеләрне ошо мәсҗид төзергә алыптырды. Хәзрәттең нияте белән төзелгән мәсҗиддә бүген шатланып батып торабыз.
Мәсет асыу тантанаһына ҡасабаның олоһыла кесеһе лә йыйылды. Иманлы халыҡ йәшәгән төбәктән бәрәкәт китмәҫ тигән һүҙҙәр күп яңғыраны унда. Мәсет төҙөү һәм асыу ул халыҡтың рухи өлгөргәнлеген күрһәтеүсе билдә, тине сығыш яһаусылар.
Был ауыл нигеҙендә, ҙур ауыл нигеҙендә ике мәсеттең булыуы ул күп түгел, әлбиттә. Был бүленеп булмаһын, әлбиттә. Ул беҙҙең изгелектә уҙышыуыбыҙ булһын, иншаалла. Беҙҙең халҡыбыҙ элек-электән рухи тәрбиә нигеҙендә ныҡ булған һәм беҙ үҙебеҙҙең үткән тарихыбыҙға ҡараған ваҡытында ғибрәт алырға һәм үҙебеҙгә миҫал алып киләсәктә уй ниәттәребеҙҙе лә дөрөҫләргә урын бар, Аллаға шөкөр.
Бәйрәм бик ошой, бик мөбәрәк бара, бәйрәм бик матур итеп эшләнә, мәдрәсәләр төзелгән, мәсҗид бик мәсҗидкә бар, кереп намаз уҡып чыҡтык, бик ошады.
Нык шатмам, что наконец-то бу мәсҗидне төзедек. Барсы да килсеннәр, укысыннар.
Иман йортына йыйылган халык беренсе намазды уҡыны, һуңынан байрам хөрмәтенә ҡорбан салынды. Билдәле йырсы, төрлө телевизион һәм радио тапшырыуҙар алып барыусыһы Рөстәм Ғиззәтуллин ижад кисәһен үткәрҙе. Сараға йырсының ижадташ дуҫтары, яҡташтары һәм уның йырҙарын яратыусы тамашасылар йыйылды. Баш Башкортстан радиоһында иҗат юлын башлап йөргән йырсы хәзер байтак йырлар һәм тапшырулар авторы. Республикала беренселәрдән башкорт яшьләр эстрадаһын үстерүгә юл һалыусы лавыл. Рөстәм дуфтарын я исемле иҗади концерт республиканың кала һәм райондарында күптән оештырылып килә.
Тамашачылар өчен шундый бәләкәй генә байрам эшләргә булдык. Әйттем бит инде кемдәр өчен йөр иҗат кемдә. Әмма кемдәр өчен йөр иҗат дип әле өлгермәгән. Алар инде мин әйтәк беренче альбомнан, икенче альбомнан чыккан йырларны үзләренең нисе күз аллауына китерәләр, аны шулай итеп берләп карадылар. Шундый чараларның күп көне булып, беренчеләрдән булып башланып китте. Минем уйлавымча, безнең булар да еңел булыр һәм яшьләрдән килгән концертларда бик матур күңел итеп үтерде.
Иҗади хезмәт юлында яңа жанрлар өстендә лә төпле эшләй ярыса. Башкорт сәхнәсендә рэп стилен барлыкка килтерүдә аның роле зур ди ярыса Заһид Кунафин.
Бүгін кесе айрылса қуанып келдім, сөйке Рустам ағай дегенің ұлсым, ағайым, туғаным етіп қалайым, сөйке ең бірінсі оның ерданын тыңлап, рапқа келдім деп айтайым, һәм осы стилді артабанда әшілерге болып, әлі уақытта шыл стилді әшілер бәртамын. Бұл мұндай тамашылардың әхәмияті әштер үшін бардыр һәм зурлы деп ойлайым, сөйке башқорт әштері, мені біздің башқа эстраданы тыңлаған әштер, өздерін осындай сараларда ғана бірдәм етіп, шындай көз сөйтіп тоя алар.
Төрле жанрда иҗат итүсе ярсаны яшьтәрдә олы яшьтәгеләрдә яратып тыңлай. Сарала катнашучыларга йырлап бейеп күңеләсү һәм йырсылар менән якынданрак танышу бәхетле тейде. Башкорт яшьтәрен дөрес юнәлештә тәрбияләү, уларның буш вакытларын файдалы үткәрү безнең бурычыбыз, ди Рөстәм Гизатуллин. Мостай Кәримнең тууына 90 ел тулуга арналган марафонда Октябрьский һәм Бәләбәй калалары кабул итә. Октябрьскийдә Мостай иле дигән проект әзерләнгән, шулай ук иҗади викториннага йомгак яһала. Бәләбәйдәге байрам язучысының шигъриятенә арнала. Бында Мостай Кәрим әсәрләреннән алынган афоризмнар йыентыгының исем туе үткәрелә. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска толкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска толкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Бар дөнья интернетка кереп барганда, аның мөмкинлекләренә шик белән караучылар да бар. Татар язучысы Туфан Миңнуллин шулар арасында. Ул яш буын интернет белән кирәгеннән артык мавыгып, чын барлыктан читләшеп, кешелек мөнәсәбәтләрен онытырга мөмкин дип борчыла. Миңнуллин интернет анда мавыгып утыручыларга кумар уеннары кебек үк тискәре тәсир итә ала дип саный. Аның борчылуларын һәм шикләрен сез пәрәвүз тапшыруында ишетерсез. Сүзне Казаннан Гамил Нурга бирәбез.
Татар сәхнәсендә еш куелучы пьесаларның авторы, татар телевидениесенең экранында еш күренүче, газет битләрендә еш язылучы сәясәтче һәм депутат Туфан Миңнуллин татар яшьләре белән Шәрык клубында интернетка багышланган кичәдә очрашты. Аның белән бергә кызы Әлфия Миңнуллина интернет.ру газетасы мөхәррире, ханымы актриса Нәҗибә Ихсанова, улы Данияр Миңнуллин һәм башкалар да бар иде. Әңгәмә вакытында да аларның ларын ишетеп аларсыз. Шулай итеп билеп калыгыз. Үлкән яшьтәге татар язучының интернетка мөнәсәбәте нинди?
Әйе, бик әйбәт рәхмәт гамилнең кешегә санап интернетның нәрсә икәнен аңлый дип уйласам. Мин аның нәрсә икәнен белмим. Бөтенләй. Әйе, мин хәтта компьютерның нәрсә икәнен белмим. Әйе, мин теге кесә телефонымда да Данияр төзәтеп биргәндән генә сөйләшәм.
Ул төрткәндә.
Әйе, мин гомеремдә язу машинкасында басмадым. Үземдә һәр ничә язу машинкасы булды, мин һәр вакыт кул белән яздым. Кул белән язу у минем өчен ул стерлик иде. Тегендә шака-шака килгәчтен, стере бетә иде язуның. Шуңарга күрә инде мин монда, мине гафу итегез.
2000-нче еллар башында татар язучыларыннан беренче бу кеше буларак Туфан Миңнуллин үзенең оныгы Данияр Миңнуллин ярдәмендә интернетта tufan.da.ru исемле сайт ачкан иде. Тик ул соң арада эшләми.
Ул ру дигән әйбер ул Данияр эшләп биргән әйбер. Әйе, мин аны нәрсә булганын да белмим, миңа кайтып әйтәләр генә иде. Шуңарга күрә мин ул әйбер аңламыйм. Минем ру хәзер юк мине ул Данияр. Булдырыр.
Ирфан Миннулин интернет белән мауыгу зыянда китерә ала дип саный.
Тәк интернет сезнең ишен нәрсә ул? Менә монда инде мин җәмәгать бераз гына каршы сөйләп тәсме сез Япониядә? Монда хәбәрдар кешеләр бардыр Япония бүген. Компьютердан баш тарта мәктәпләрдә. Менә бу техника кешегә ярдәм итү белән бергә кешенең акылын алыштырырга маташа. Кеше килер бер вакыт кайбер эшләрдә роботлар эшләр, ләкин кешедән робот ясау иң куркыныч әйбер. Менә бу әйбере интернет алардан файдалана белмәгәндә, һәр бер техникадан файдалана белмәгәндә ул кирисен эшли башлый. Әйе, шуңа күрә мин ул әйберләргә бик өнәп бетермим.
Туфан Миннуллин кызы Әлфия Миннуллинага да ишәрә ясап, интертат.ру гәзитенең баш мөхәррире ул, югары технологиялар, шул исәптән телевизор турында да искәртеп узды.
Менә безнең кызыбыз Әлфия укыган вакытта без телевизор каратмаска тырыштык. Мен телевизорны сарын шайтан тәрәзәсе дип. Мен аны карамыйм, Нәҗибә апагыз карый, мен карыйм үземә кирәкле теге соңгы хәбәрләрне, хайваннар дөньясында карыйм бераз соңгы хәбәрләрне. Минем өчен анда нәрсәдер шунарга мөкиппән китү юк. Чөнки кешене театрда артистның уенын, әйтәгәндә спектакльләр турында арса бер әйбер алыштыра алмый. Бер заманында әйтте, кино килеп чыккачтын театр бетәчәк ди. Юк, кино бит театр бар. Менә бу әйберләр кешене өйгә бәйләп куйды шушы телевизор. Кешеләр аралашмый башлады бер-берсе белән. Ана шул шайтан тәрәзәсенә карый да өйдә утыра. Балалар шаңгы шумый башлады авылда. Бөтенләй ул кешелек дөньясына зыяннан башка, эшне җиңеләйтсә дә зыяннан башка әйбер китерә торган түгел.
Татар әдәбиятында аеруча хатын-кызларның хисләрен ашык, аңлаешлы, тирән итеп бирә белгән автор-язучы Туфан Миннуллин интернет һәм яңа технологиялар кешенең җанына, рухына алмаш була алмый дип саный.
Минем фикрем булай, дөньяның яралышында, дөнья менә әйткәннәр бит ахыры заман була ди. Әй, мин ахыры заманның булуына ышанам нинди формада. Дөньяда иң бөек цивилизация булган кеше табигать белән гармонияда яшәгән вакытта. Бер кеше дөньяда үзене яшәгән табигатенә каршы көрәшә башлады. Менә бу экология мәсьәләсенең бүген килеп чыгулары. Кеше хәзер иң зур цивилизациядан кыргыйлыкка бара, кыргыйлана бара кеше. Ягъни кеше уйлаудан туктамый. Бик күпләр тапкырлау таблицасын белмей. Алар аны мин әйткәчтен килеп карыйлар. Юк, ягъни мәсьәлән кешенең башы уйламый башлый. Ул үзенең уен техникага тапшыра. Ә ул техника ышанычсыз. Беренчедән ул бүген юкка чыгырга мөмкин. Икенчедән барыбер кешенең аңларда хис юк. Кешедә кешене иткән әйбер ул хис аның җаны.
Әлеге заманда түгел, яңа техноген заманда пәйда булган җырчы Супер Алисаның да фикере Туфан Миннуллинек белән туры килә. Ул да Рамазан аенда динилек турында уйлый һәм үз җырларында югары технологиялар, робот һәм интернет һәм башкаларның җаны юк дип борчыла.
Күз күрмәгән электроникалар.
Туфан Миннуллин кешеләрнең рухларына зыян килде ди татар язучысы, аның җырчысы кебек ул кешеләргә рух кирәк ди. Бу өлкән яшьтәге татар әдәби сүзе.
Безнең дин дә һәр вакыт җан белән эш итә. Җаның булмадымы? Син кеше түгел. Бераз сүзем узынга китер. Папуасларда бер кызык әйбер бар. Бик күп мифларны белән папуаслар кеше үлгәчтен аның гәүдәсен бер ай чамасы торгач кына җирлиләр. Һәм алар бер бию бийләр. Ул кешенең рухын озату дип атала. Ат шуннан җирлиләр. Әгәр дә кеше югалса, аны бер ай көтәләр кайтканын. Кайтмаса, аның менә шушы бию биеп рухын озаталар. Теге кайта икән кертмиләр. Ягъни мәсәлән, син инде юк, синең рухыңны озаттык. Ягъни мәсәлән, кешенең тәне ул бер нәрсә түгел. Ә кешене кеше иткән җан рух. Менә син рухын киттеме? Бу интернетка бәйләнгән бөтен әйберләр син инде юк.
Интернетта крах һәм балта кебек ул кешеләргә файда да китерә һәм шуның белән бергә башка кешене бәреп сугып үтерергә дә була. Туфан Миннуллин интернеттан файда да зыян да була ала дип саный.
Интернетта менә бит көрәк бар. Көрәкне бит аны ничек кулларга була? Җир казырга кулланыла була. Җиңелрәк кул белән казырга караганда, ләкин көрәк белән бәреп үтерергә дә була. Бик әйбәт керә. Саллы. Шуңа күрә интернетның аның әгәр дә син аны дөрес файдаланасың икән, үзеңә ярдәмче итер. Бар, әгәр дә син аны хуҗаң дәсең икән, ул сиңа хуҗа булса, ул зур фаҗига.
Әлеге заманда күп кенә татарлар Ленин бабайга табынган кебек бүген инде яшь буын интернетка табына башламасын иде дип теле язучы.
Кешегә кеше үзе генә хуҗа булырга тиеш. Әгәр дә кеше дә акча хуҗа була икән, кеше җанварга әйләнә. Туган белән туган сугыша. Бөтен әйбер. Әгәр дә кеше кешедә аның үзенең менә шушы җанынан киткән булса, артык бер әйбергә дә табынырга ярамый. Безгә табына торган бер генә әйбер бар, ул бөек Алла. Бердән бер, башка бер әйбер. Әгәр дә менә мин хәзер аңладым, Ленинга табыну, бүтән куркыныч әйбер кешегә табыну. Менә безнең ислам динендә иң мин камил дин дип саныйм, ни өчен бездә кешегә табыну юк? Бездә бар, анда бар улулау бар Мөхәммәд пәйгамбәрне, ләкин аңарга табыну юк. Ә табыну бер Аллага гына. Менә шуннан килеп чыга, син киләшкән вакытта кеше бер Худай белән генә сөйләшәсез. Менә интернет җәмәгать бик сак булыгыз яшьләр.
Нәшулай Пәрәвүз Шәлкеме, гәрчә интернетны безнең тыңлаучыларыбыз арасында популярлаштырырга теләсә дә, бер яклыгын әйттереп бары тик балмай дип кенә тәсвирләргә җыенмый. Сез бүген югары технологиялар һәм интернетка башка бер карашында ишеттегез. Хәер, ул карашларның сезгә ошаганы, ошамаганы да булырга мөмкин. Күп төрле фикер. Ничек бар шулай? Азатлык радиосыннан тыңлап барасыз. Тик интернетның да өстенлеге бар. Ул транзистор тотканда гына түгел, һәр даим, һәр вакытта Һәр җирдән Азатлык радиосын тыңларга мөмкинлек бирә. Азатлык.org сайтында шырышканчага кадәр сау булып торыгыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.